11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
rahmatli Islom Karimov ham so'z o'yini qilmasdi, nomiga tadbir o'tkazmasdi. Bir qandaydir tadbir bo'ladigan bo'lsa, tayyorgarlik chuqur bo'lardi. Va Shavkat Mirziyoyev ham tayyorgarlikni aniq raqamlarga asoslanib, aniq taklif bo'lgandan keyingina ilgari suryapti. Masalan, Tojikistonga nomiga borib kelishlari mumkin edi, lekin bilasiz, o'tgan yil mart oyida bo'lgan edi. Juda
ancha tayyorgarlik
ko'rildi. Buni oddiy odamlar bilmas.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'layapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
AQSh Afg'on muloqotini navbatdagi doirasini Samarqandda o'tkazish tashabbusini qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda prezident Mirziyoyev va AQSh Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzodni Toshkentdagi uchrashuvda ma'lum qilingan. Afg'onistondagi muzokaralar ortidan Toshkentga kelgan Zalmay Xalilzod Abdulaziz Komilov bilan O'zbekistonni Afg'oniston bo'yicha mavjud tashabbuslari, xususan siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohada yuritilayotgan hamkorliklarni ham muhokama qilgan.
В смысле, у Ташкента есть возможности процессу, наверное, попытаться перехватить какие-то части российских инициатив. Я думаю, что Ташкент будет делать.
Мавзуф тасуотлары билан Америка овозида. Мен Малик Мансур. 11 апрель күні президент Шавкат Мирзиёев АҚШ Афғонистон бойынша махсус вакили Залмай Халилзодны қабыл қылған. Залмай Халилзод АҚШ Афғон тинчлик мулоқатини Самарқандда ташкиллаштириш бойынша Ўзбекистон кўтарган ташаббусни қўллаб-қувватлашини билдирган. АҚШ махсус вакили Ўзбекистонга Афғонистонда президент Ғани билан ўтказган музокаралари ортидан келган. Kobulda toliblar bilan Qatarda o'tishi kutilayotgan navbatdagi muloqot muhokama qilingan. AQSh vositachiligida Qatarda 14-15 aprel kunlari o'tishi kutilayotgan bu muloqotda toliblar bilan bir qatorda Afg'on hukumati vakillari ishtirok etishi ehtimoli yo'q emas. Toshkent bir necha bor Afg'on hukumati va toliblar o'rtasidagi tinchlik muloqotini O'zbekistonda o'tkazish tashabbusini ko'targan. Bu borada Afg'on hukumati, toliblar, Afg'onistonga tortilgan boshqa qudratlar bilan aloqa ushlab kelayotgan tomonlardan hisoblanadi. So'nggi bor bu tashabbus Abdulaziz Komilov boshliq delegatsiyani mart oyi oxirida Afg'onistonga qilgan safari, prezident G'ani bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng bildirilgan. Tinchlik muloqotini tashkillashtirish Samarqandda o'tkazilishi ma'lum qilingan edi. Prezident Mirziyoyev bilan o'tgan uchrashuvda Zalmay Xalilzod Afg'on hukumati vakillaridan iborat navbatdagi muloqotni Samarqandda o'tkazilishini AQSh tomoni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Zalmay Xalilzod Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan ham muzokara o'tkazgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, tomonlar Afg'onistonda tinchlik muloqoti boshlanishiga doir jarayon haqida fikr almashishgan. Qarama-qarshi tomonlarni sulhga keltirish faqat muzokaralar orqali amalga oshishini qayd etishgan. Shuningdek, uchrashuvda O'zbekistonni Afg'onistonga doir yirik iqtisodiy loyihalar yuzasidan hamkorlik qilish, Afg'oniston Markaziy Osiyodagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hududning bir qismiga aylanishi uchun mamlakatni qo'llab-quvvatlash muhokama qilingan. Talablar bilan tinchlikka erishish bo'yicha muloqot Afg'onistonda janglar muttasil davom etayotgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Taliban tasarrufidagi hududlar kengayib borayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Talibanni AQSh bilan muloqotga kirishgani, Afg'on hukumati Taliblarni siyosiy jarayonga qo'shilishga da'vat qilayotgani, Taliblar yaqin kelajakda Afg'onistondagi rasmiy siyosiy kuchga aylanishi ehtimolligini ko'rsatadi. Markaziy Osiyoda Talibanning hukumatga qaytishidan xavotirlar hamisha kuchli bo'lib kelgan. Ammo rasmiy Toshkent pozitsiyasi inobatga olinsa, aksincha Afg'on hukumati va Taliblar o'rtasidagi tinchlik sulhi mintaqa xavfsizligini kafolati sifatida ko'rilmoqda. Tinchlik muloqotiga doir qabul qilingan Toshkent deklaratsiyasi tomonlar biror bir shartlarsiz muloqot boshlashini maqsad qiladi. Sharhlovchilarga ko'ra, Toshkent mintaqa xavfsizligiga tahdidni Toliblardan emas, asosan Afg'onistondagi islomiy jangarilardan ko'radi. Bu Toshkentni Toliblar bilan yuritayotgan muloqoti doirasida muhokama qilingan masala ekanligini taxmin qilish mumkin. Afg'oniston bo'yicha rossiyalik ekspert Andrey Sirenko Toliblar bilan muloqot muntazamlashganligini qayd etar ekan. Moskva muloqotlaridan farqli Toshkent tashabbusi AQSh tomonidan faol qo'llanilayotganligini ta'kidlaydi. Ekspertga ko'ra, Taliblar bilan o'tayotgan muloqotlar tafsiloti yopiq qolayotgani ancha xavotirli ko'rinadi.
Поэтому на самом деле говорить о том, что кто-то хочет того, чтобы талибы пришли к власти и там им передать им эту власть, вот восстановив тот режим, который был за 2001 год, конечно, об этом речь не идет.
Gap shundaki, Taliblar bilan yuritilayotgan muloqot shartlari ochiq emas. Faqatgina ular xalqaro qo'shinlarni so'zsiz olib chiqilishini talab qilishayotganidan tashqari. AQSh maxsus vakili bilan o'tayotgan so'nggi muloqotlar ortidan Taliblar xotin-qizlar huquqiga oid ayrim o'zgarishlarga roziligi haqida ma'lumot tarqaldi. Ammo bular ham asosan shariat darajasida ruxsat berilayotgan huquqlar. Taliban bilan muloqot istiqboli faol muhokama qilinmoqda, jumladan Toshkentda ham. Ammo menimcha, haqiqatda Talibanni hokimiyatga qaytishidan manfaatdor tomonlar juda kam. Chunki kelajakka nisbatan mavhumlik hali yo'qolmagan degan fikrda Сиренко.
Когда они начали вести переговоры с Халилзадом на протяжении последних 4 месяцев с лишним, они на самом деле стали обращать несколько раз, делали акцент на правах женщин в той части, которая не противоречит исламу.
Afg'oniston bo'yicha Toshkent deklaratsiyasiga ko'ra tomonlar biror shartlarsiz tinchlik muloqotini boshlashi zarur. Bunday muloqot o'tkazilishiga Afg'on hukumati, Taliblar ham qarshi emasdik. Har holda Taliban vakillari bu deklaratsiya doirasida Toshkentda uchrashuvlar o'tkazib ketishgan edi. Afg'onistonda tinchlik o'rnatish masalasi AQSh o'z qo'shinlarini bu mamlakatdan olib chiqishi mumkinligi haqidagi xabarlar ortidan yanada dolzarblik kasb etdi.
Абсолютно доминирующая тема в его поведении, это любой ценой уйти оттуда. Вторая линия, это наоборот, которая придерживается военной, это остаться там, сохранить там, может быть, модернизировать контингент там.
Айни пайтта, АКШ-ны Афганистан бойча сиясатын башарат кылыш жуда кыйын. Трамп кушыларыны олып чыкылышы тарафдоры дек, амма оның бу режасыге ниспаттан кескен каршылык хам мавжуд. Яни, АКШ-ны Афганистандагы иштирокыны янада мустахкамланышыге дойыр. Deydi bu borada Sirenko. Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan Afg'on hukumati uchun ham xalqaro qo'shinlarni Afg'onistonda bo'lib turishi mintaqa xavfsizligining asosiy kafolati o'laroq ko'rib kelinayotgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Toshkentdan mobil salom Amerika ovozi kechadan beri O'zbekistonda bu safar ham bu mamlakatda hozirgi jarayonlar qanday ketayotgani, xususan islohotlar qanday kechayotgani haqida materiallar to'plash uchun, lavhalar berish uchun keldim va birinchi suhbatdoshim O'zbekiston poytaxtidagi siyosiy sharhlovchi Sharofiddin To'laganov. Katta rahmat.
Assalomu alaykum.
Asosan O'zbekistonning bugun mintaqadagi roli, qo'shni davlatlar bilan aloqalar haqida gaplashmoqchiman. Chunki bilasiz, Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston rahbariga aylanganidan keyin tashqi siyosatdagi asosiy yo'nalish bu qo'shnilar bilan rishtalarni mustahkamlash, yangi bosqichni, yangi sahifani boshlash edi. Hozir ham mana O'zbekiston diplomatlari bilan qayerda gaplashmaylik, Toshkentdami, Vashingtondami, Bryusseldami, ular avvalo qo'shni davlatlar e'tiborda ekanini aytishadi. Mana Toshkentdan turib ham sezasizmi buni real tarzda?
Albatta. Endi bilasizmi, bitta misol keltiraylik, taqqoslash bilan dunyoda 3 ta davlatni men bilamanki, o'sha oldingi rahbariyati dan keyingi yangi rahbariyat islohotlar o'tkazmagan. Masalan, Kubani olamiz, mana necha yil bo'ldi, deyarli islohotlar yo'q. Hattoki o'sha Fidel Kastrodan keyin ham ukasi Raul Kastro deyarli o'zgartirmadi siyosatini. Hozirgi rahbariyat ham xuddi shunday. Bir. Ikkinchisi Shimoliy Koreya. Uchinchisi Venesuela va ya to'rtinchisi ham bor ekan. Bu mintaqamizda joylashgan. Mana ismi bu davlat nomini aytmayman.
Mayli, ayta qolaylik.
To'rtta davlat. To'rtta davlatda islohotlar o'tkazilmadi. Bu nimalarga olib kelindi? Qo'shni davlatlar bilan aloqalari nol deyarli bu davlatlarni. Endi solishtirganda ochig'i hech kim kutmagan edi. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa islohotlar bo'lishini. Ochig'i, lekin bir shunaqangi islohotlar bo'ldiki, bundan O'zbekiston fuqarolari ham, qo'shni davlat fuqarolari ham, hattoki o'zini muxolifat deb atayotganlar ham xursandligini yashirmayapti.
Va faxrlanishini qilmayapti. Lekin Sharofiddin aka, hamisha O'zbekiston haqida berilayotgan savol, bu islohotlar qanchalik real? Mana mendan ham so'rashadi har safar O'zbekistonda bo'lib ketganimdan keyin, qanchalik sezayapti O'zbekiston xalqi? Endi agar islohotlar o'zgarish olib kelish kerak bo'lsa, qanday o'zgarishlar bo'lyapti?
Endi keling, katta balandparvoz gaplarni bir chetga yig'ishtirib, oddiy bir xalqqa fikriga quloq tussak, masalan, men o'zim Qozog'istonlikman. Tez-tez Qozog'istonga borib turaman, qarindoshlarim deyarli haftada bir marta kelib turishadi. Xursand.
Oldinlari qanday edi?
Masalan, oldinlari bilasizmi? Oldinlari masalan, qo'shni Qozog'istonda, qondosh Qozog'istonda millatimizga sal munosabat salbiyroq edi. Buni tan olishimiz kerak hozir umuman bosqichda. Chunki bizning prezidentimiz Shavkat Miromonovich Qozog'istonga nisbatan siyosatini butunlay o'zgartirgan masalan. Hozir juda aloqalarimiz zo'r. Katta siyosat bo'yicha ham, kichik siyosat bo'yicha ham, xalq diplomatiyasi deylik, bo'yicha ham aloqalar zo'r. Masalan, o'tgan yil men avgust oyida Tojikistonda bo'ldim. Bir hafta yurdik. U yerdagi taassurotlarni ta'riflashga so'z ojiz. Oddiy, u yerda yashayotgan o'zbek bo'ladimi, tojik bo'ladimi? Xursand O'zbekiston olib borayotgan siyosatdan. Shaxsan Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatdan. Hattoki u yerda bizga faxrlanib aytishdiki, ikki davlat rahbarini Nobel mukofotiga, tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga tavsiya qilishimiz kerak degan bir fikrlarni aytdi.
Bu ham juda oshirib yuborish
edi. Yo'q, endi to'g'ri, balki katta siyosat, global siyosat jihatdan bu kichikroq narsadir, lekin ikki xalq munosabatlarida bu juda katta voqea, ochiq aytish kerak.
Mana Tojikistondan ham, Qirg'izistondan ham u yerdagi muxbirlarimiz tayyorlagan lavhalardan bilamizki, munosabat juda ham do'stona, O'zbekistonga iliq qaray boshlagan.
Mana
o'tgan hafta Qozog'iston tahlilchilari bilan gaplashganimda Vashingtonda ular sezayotgan asosiy o'zgarish ham shu, ya'ni bilamiz, rahbarlarimiz doimiy muloqotda, bu yaxshi. Rahbarlar bir-biriga qandaydir bir xavf sifatida qaramaydi. To'g'ri, qandaydir bir raqobat bor, masalan, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida, lekin bu konstruktiv va bilishadiki, tomonlar ikkalasi bir-biriga suyanishi kerak deb. Mana Qozog'istonda bilasiz, rahbar o'zgardi. Mana iyun oyida bugun mana tik saylovlar bo'lishi kutilyapti. Kutilmaganda yoki o'sha navbatdan tashqari qanchalik biladi davlatlar bir-biri haqida? Chunki O'zbekiston haqida qo'shni davlatlar unchalik bilmas edi va hozir-hozirgacha ham ekspertlar aytadiki, biz o'zimiz haqimizda bilmaymiz deb.
Endi bilasizmi, ochig'ini aytish kerak, men endi bir millatparvar inson sifatida aytmoqchimanki, o'zbeklar hamisha nafaqat qo'shni davlatlar xalqlar haqida, balki butun dunyo xalqlari haqida, butun dunyo mamlakatlari haqida juda yaxshi bilgan. Chunki bizda o'sha bilim saviyamiz juda katta bo'lgan. Ochig'ini aytib qo'yish kerak. Tarixni zo'r bilishadi, adabiyotni zo'r bilishadi. Masalan,
tarix yoki madaniyatni aytayotganmi Sharofiddin aka? Masalan, iqtisodiy salohiyatini.
Ha, iqtisodiy salohiyatni.
Masalan, savdo, bu ikki davlat orasidagi, to'g'rimi? U yerdagi ijtimoiy vaziyat, u yerdagi jamiyatlarni qiynayotgan masalalar haqida masalan.
Chunki bizning xalqimiz buni juda yaxshi biladi. Shunaqangi tahlilchilarimiz borki, oddiy xalq ham shu katta tahlilchi sifatida ko'rish mumkin. Oddiy xalq qo'shni davlatlarni hammasida, Qozog'istonda nima bo'layotganini, Turkmanistondagi ahvolni, Tojikistondagi ahvolni, Afg'oniston bu yoqda, Qirg'izistondagi ahvolni shunaqangi tahlil qiladi.
Qayerdan bilishadi?
Internet orqali, keyin xohlaymizmi, xohlamaymizmi, Rossiya kanallarini ko'ramiz, to'g'ri.
Nega O'zbekiston ommaviy axborot vositalari yaqin-yaqingacha umuman yoritmas edi?
Yo'q, umuman deyish noto'g'ri.
Siz tayyorlaysiz sharhlar, lekin deylik, unday bir tahliliy Qirg'izistondagi jarayonlar haqida yoki Tojikistondagi, Qozog'istondagi jarayonlar haqida ham unday bir chuqur analizni ko'rmaysiz O'zbekiston matbuotida?
Yo'q, yo'q, hozir bu sizning fikringiz noto'g'ri. Demak, O'zbek matbuotini yaxshi kuzatmayapsiz. Bugungi kunda mana masalan, bugun deylik, mana bugun 9-aprel. Masalan, davlatga tegishli O'zbekiston Milliy axborot agentligi Qasim-Jomart To'qayevning bayonoti haqida 3 ta juda katta tahliliy maqola berdi. Davlatga tegishli xususiy kanallar, masalan, Kun.uz deymizmi yoki Daryo.uz deymizmi yoki boshqa uzlar bittagina qisqacha xabar berdi, bittagina.
To'g'ri, lekin masalan, rasmiy bayonotlar yoki endi mana siyosiy sharhlovchisiz bilasiz, nutqlar bular endi analiz emas, to'g'rimi? Masalan, Qozog'istondagi tahlilchilar haqida ularning fikrlari, ularning deylik, o'sha yiqqan ma'lumotlari, izlanishlari haqida mi shu tahliliy materiallar yoki Toshkentda o'tirgan ikki mansabdorning yozganlarimi?
Endi bilasizmi, biz xalq ichida ko'p bo'lamiz, xalq ichida oddiy xalq bilan gaplashsangiz, mintaqani shunaqangi tahlil qilib berishadi. Endi siz matbuotda unaqa ko'p narsalar berilmayapti deysizda, sal mubolag'a bor deb o'ylayman.
Lekin bu faqatgina O'zbekistonga nisbatan tanqidiy fikr emas yoki o'sha xulosa emas. Qo'shni davlatlarda ham O'zbekiston haqida mana shunday materiallarni ko'rmaysiz. Ya'ni O'zbekistonning ichkarisida bo'layotgan jarayonlar haqida, nafaqat erishilayotgan yutuqlar, balki o'sha hozir O'zbekiston xalqi yuzlashayotgan masalalar yoki nima uchun deylik, Qozog'iston yoki Tojikiston bilan biror bir muammo yechilmayotgani, ularning ortidagi omillar haqida yaxshi materiallar juda kam uchraydi.
Demak, bizni matbuot tanqid qilishga o'rin yo'q ekan, chunki demak,
endi bu butun mintaqaga tegishli.
Shuning uchun o'zbek matbuotini tanqid qilish noo'rin ekan.
Mana endi mintaqadagi sizga o'xshagan boshqa siyosiy sharhlovchilar bilan gaplashganimizda, hozir O'zbekiston ochilyapti, biz borib tanishishimiz mumkin. Biz mana aytganingizdek borib turibmiz, O'zbekistondagi tahlil markazlari bilan aloqa o'rnatyapmiz. O'zbekiston hukumatidan oldingiga qaraganda bugun ko'proq ma'lumot olish mumkin deyapti. Siz mana siyosiy sharhlovchi sifatida ma'lumotlarni qayerdan olasiz? Boshqa davlatlar haqida qanday manbalarga murojaat qilasiz masalan?
Hozir nima deymiz, global tarmoq deymizmi, internet degan
yordam beradi,
albatta. Yordam beradi, albatta. Bu sizni qiziqishingizga bog'liq. Masalan, men qaysidir davlatga qiziqmoqchi bo'lsam, albatta o'sha internetga kiramiz, qiziqarli ma'lumotlarni olamiz. Endi hozir bizani xususiy veb-saytlarimiz ham juda faollashgan.
Va mana yana bir narsani sezyapman, qo'shni davlatlarning elchixonalari juda ham faol Toshkentda. Ko'p borasiz press anjumanlarga, madaniy kechalarga. Nimalar haqida gap ketadi u yerda masalan?
Deyarli hammasi O'zbekistondagi bo'layotgan islohotlardan xursandligini aytishadi, ochiq aytishadi. Chunki bunaqa tadbirlarda faqat ochiq gapiriladi. Endi rasmiy matbuot markazi, matbuot anjumanlarida bu rasmiy diplomatik gaplar gapiriladigan bo'lsa, o'sha qabul marosimlari bo'ladi ko'proq. U joylarda o'sha elchilar ham boshqa diplomatlar ham ochiq gapirishadi. Hammaligi bir ovozdan shu O'zbekistonda bunaqa siyosat olib borishdan kutishmagandaysa va qoniqish hosil qilishyapti.
Mana bu hafta oxirida 12-aprel kuni Markaziy Osiyo rahbarlari Toshkentda uchrashishi mumkin degan bir taxmin bor edi. Shunday rejalar ham bor edi, lekin bilishimizcha bu uchrashuv qoldirilgan hozir. Va balki bu qoldirilish ko'proq o'sha Qozog'istondagi so'nggi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin va u yerdagi asosiy mavzulardan biri bu endi qachon bo'lsa ham bu uchrashuv Afg'oniston bo'ladi. Ba'zi gaplashayotgan edik, Afg'oniston bilan 2 yil oldin savdo deyarli minusda bo'lgan. Hozir ancha oshganini bilamiz, eshityapmiz. Afg'onistonga nisbatan munosabatni qanday ko'rasiz hozir mana?
Ochig'ini aytish kerak, jahon davlatlari Afg'onistonda tinchlik bo'lsin deb, tinchlik bo'lsin deb bayonot beradi, lekin amaliy qadamlar tashlamayapti bu katta davlatlar tomonidan. O'zbekiston amaliy qadamlarni tashladi. Bilasiz, prezidentimiz 100 dan ortiq traktor sovg'a qildilar. 300 ga yaqin talaba Termizda o'qiyapti. Qaysi davlat qilyapti? Demak, biz Afg'onistonda tinchlik bo'lishini haqiqatan ham xohlaymiz. Endi men xursand bo'lganim, ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aloqalarini rivojlanib borayotgani. Endi biz xohlaymiz, ajdodlarimiz yashab o'tgan Baxta, Hirotda, buyuk ajdodlarimizni qabrlari u yerda. Men bir o'zbek sifatida albatta bir marta Beruniy qabrini, Alisher Navoiy qabrini, boshqa ulug'larimiz qabrini ziyorat qilish xohlayman. Buning uchun nima kerak? Tinchlik kerak. Hozir urush bo'lar ekan, albatta har bir inson xavfsizdir.
Hozir mana Toshkentdan eshityapmiz, O'zbekiston tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilishga tayyor. Taliban va markaziy hukumat orasida. Bu ham bir qandaydir bir real taklif deb o'ylaysizmi?
O'zbekiston hamisha mustaqillikka necha yil bo'ldi erishganimizga? 27 yildan oshgan bo'lsa, faqat real taklifini ham chiqqan hamisha, mani fikrimcha. Bizda rahmatli Islom Karimov ham so'z o'yini qilmasdi, nomiga tadbir o'tkazmasdi. Bir qandaydir tadbir bo'ladigan bo'lsa, tayyorgarlik chuqur bo'lardi. Va Shavkat Mirziyoyev ham tayyorgarlikni aniq raqamlarga asoslanib, aniq taklif bo'lgandan keyingina ilgari suryaptilar. Masalan, Tojikistonga nomiga borib kelishlari mumkin edi. Lekin, bilasiz, o'tgan yil mart oyida bo'lgan edi. Juda
ancha tayyorgarlik
ko'rildi. Buni oddiy odamlar bilmas. Lekin, siyosiy aqlovchilar ko'pchilik juda yaxshi bilishadiki, tayyorgarlik chuqur bo'lgan va bu tashrif davomidan keyin samara berdi bu tashrif. Ko'rasiz, chegaralar ochildi, qo'shimcha nazorat o'tish punktlari ochilyapti. Bu hammasi ikki xalqni, ikki davlatni aloqalarini rivojlantirish uchun. Demak, Afg'oniston bo'yicha ham taklif bildirilayotgan ekan, real aniq taklif bildiriladi. Nomiga kimgadir yaxshi ko'rinish uchun taklifrar qilinmaydi. O'zbekiston siyosatida hamisha.
Endi mana O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Ilhom Ne'matov bilan gaplashganimizda u kishi shuni tan oldiki, to'g'ri, mana chegaralar ochildi, savdo sotiq uchun yo'l ochildi, lekin orada hal qilinadigan muzokaralar, kelishuvlar juda ham talay. Butunlay hamma mavzularda til topisha oldik demagan bo'lar edik, lekin qilinadigan ishlar hammasi hali oldinda degan gaplarni eshitdik. Tashriflar haqida gapirdingiz. Toshkentdan xorijiy mehmonlarning qadami armaydi. Mana hozir ko'ryapmiz, mehmonxonalar chet elliklar bilan to'la, ko'pi deylik o'sha ishbilarmonlar, ekspertlar, O'zbekiston bilan ko'pi endi tanishga kelayotganlar, O'zbekiston ochilyapti, endi ko'rib kelib bilib ketmoqchimiz, nima bo'lyapti bu mamlakatda deyishyapti. Mana shu siz ham jurnalist sifatida ko'p yoritasiz tashriflarni. Shu tashriflardan o'zi bir samara seziladimi sizga?
Albatta. Har holda O'zbekistonni bilishyapti-ku ular.
O'zbekiston degan,
albatta, shuni o'zi katta gap. Shuni o'zi katta gap. Bu endi daryodan tomchi deymizmi? Baribir kelgan yaxshi. Kelgan kelib o'sha tanish uchun kelib ham 1 sent tashab ketyapti-ku ular. 1 sent. Masalan, endi ramziy ma'noda aytadigan bo'lsak, albatta o'z yurtiga borgandan keyin O'zbekiston haqida fikrlarni bildirishadi va ko'p narsalarni aytib, albatta bu yoqqa nafaqat sarmoyadorlar, sayyohlarni ham kelishiga oz bo'lsa ham hissa qo'shishadi.
Endi mana siyosiy sharhlovchi degan maqom O'zbekistonda azaldan bir qandaydir bir o'sha yuqori bir jurnalistika darajasi sifatida ko'rilgan. Hozir siyosiy sharhlovchilar qay qoldi O'zbekistonda? Sizga o'xshaganlar qancha?
Yo'q, endi mancha maqtavormang endi.
Yo'q, maqtamoqchi emasman, lekin siyosiy sharhlovchi
degani
odamlar sizga tahlilchi sifatida qaraydi, to'g'rimi? Ko'proq narsani biladigan, ayniqsa xalqaro hayot haqida ko'proq tasavvurga, tushunchaga ega bir.
Yo'q, endi bilasizmi? To'g'ri, endi men shu fikrimni matbuot orqali yeta bilishim meni farqim. Lekin oddiy xalqlar mendan kuchliroq. Oddiy xalq mana masalan oddiy traktorchinimi yoki bir oddiy bir savdo xodimini gaplasangiz, masalan, bugun Amerika prezidenti nima qilyapti-yu, Rossiya prezidenti nima qilyapti? Masalan, Fransiyada sariq jiletliklar nima qilyapti-ki, ertaga Brexit nima qilyapti? Bir xalq ichiga kirsangiz, ochig'i mendan kuchli tahlilchilar ko'p, oddiy xalq ichida. Mani bitta afzalligim shu o'zimning fikrlarimni efirga berish, matbuotda yoritish. Shu bilan misol farq qilishim mumkin.
Suhbatdoshim Sharofiddin To'laganov, siyosiy sharhlovchi, ijtimoiy tarmoqlarda sizning fikr va mulohazalaringizga intizormiz hamisha va albatta saytimizda. Saytimiz bugun Toshkentda yopiq edi, aytib o'tishim kerak. Har doim O'zbekistonga kelganimda albatta qayerda bloklanganmiz buni bilishga harakat qilaman. O'zbekiston poytaxtida kecha ochiq deb aytishgan edi, bugun yopiq. Bu shunday bir doimiy ahvol. Bir kun ochiqmiz, bir kun yopiqmiz, lekin umuman olganda Lukta hali ham amerikaovozi.com Toshkentdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ukrainada prezident saylovlarining ikkinchi bosqichidan oldin korrupsiyaga qarshi kurash eng muhim masalaga aylangan. Amaldagi davlat rahbari Petro Poroshenko va uning raqibi Volodymyr Zelenskiy 21 aprel kuni o'zaro bellashadi. Hukumat korrupsiyaga qarshi yetarli darajada kurashmayotganlikda ayblanmoqda. Ko'chaga chiqishing bilan korrupsiyaning asoratiga duch kelasan, deydi oddiy aholi. Yo'ldagi o'ydim-chuqurlar yamalmagan, chunki ajratilgan pul boshqa joyga ketgan. Eng katta xavf tepadagi korrupsiyada, deydi Transparency International tashkilotining Ukraina bo'limi rahbari Yaroslav Yurchishin.
Schemes which are now existing in the sphere of national security.
Milliy xavfsizlik va energetika tizimidagi sxemalar nafaqat samarasiz boshqaruvga yetaklaydi, balki Ukrainaning yashab qolishi uchun katta tahdiddir. Chunki mamlakat urush holatida. Bunday korrupsiya bizni zaiflashtiradi, deydi u.
Now in war and this corruption help our enemy make us more weaker.
Petro Poroshenko ikkinchi muddatga saylanishga urinar ekan, harbiy aslaha olish paytidagi korrupsiya mashmashasi bilan yuzlashmoqda.
When we see other candidates in presidential campaign for every one of them, we have several questions.
Saylov kampaniyasidagi har bir nomzod uchun savollarimiz bor. Ularning turli korrupsion sxemalarga aloqadorligi haqida, deydi Yuchishin.
Витаю. Мене звуть Денис Бігус. В ефірі
Україналіклар бош келмаяпти. Журналістлар ва ҳуқуқшунослардан иборат Бігус гуруҳи ўз текширувлари натижасини YouTube сайтига қўйди. Юлия Тимошенко партияси ҳам текширув остида.
Зараз я в Кировоградській області. А тепер же в Одеській. Позаду село
ikki qishloqning 3 rezidenti 2018-yil partiyaning eng katta donorlari bo'lgan. 148 000 dollardan ortiq ehson qilishgan, deydi huquq faoli Maksim Apanasenko. Bunday sxemalarda odatda vositachilardan foydalaniladi, deydi guruh asoschisi Denis Bihus.
Ви все ще завалі Кіровоградської області, правильно? Так.
За смішні деньги оформляєте все на себе.
Kambag'al bir odamni topib, arzimas pul evaziga uning nomiga moliyaviy hujjat qilinadi. So'ng bu hujjatlarga qo'l qo'yish huquqini boshqa odamga o'tkazishadi. Lekin xalq oshkor qilinadigan hujjatlarda faqat uning nomi ko'rinadi, deydi u. Timoshenko partiyasi ayblovlarni inkor etadi. Bexusga ko'ra, surishtiruv natijalari huquq-tartibot organlariga topshirilgan.
Уголовное дело, но пока проблема в том, что после того, как мы заставляем их там.
Biz shikoyat qilishimiz mumkin, lekin samarali tergov o'tkazishga majburlay olmaymiz. Katta siyosatchilar aralashgan ishlarda odatda shunaqa bo'ladi, deydi u. Faollarga ko'ra, tizimdagi korrupsiyaga qarshi kurashning o'zi kifoya emas, chunki tizimning o'zi korrupsiyalashgan, deydi ular.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.